подкасты «Радио Свобода».
Найміти Вагнера прибувають у Білорусь. Яку реальну погрозу вони несуть для Білорусі і для України? Наша тема дня тут Ганна Соус. Гэта подія. Коментар на каналі «Свобода преміум». І наш гость сьогодні – український військовий експерт, ветеран батальйону «Айдар», навуковець Євген Дікі. Добрий день, спадар Євген.
Живе Білорусь.
Дякую великі, что за все до своим щільним графіку знаходите час для Белорусской службы «Радио Свобода». Видання «Нью-Йорк Таймс» публікувало спадорожниковые здымки, які можуть подтвердить прибыццё Вагнера у Беларусь. Поводле інформації видання, першие пікапи и УАЗики они зауважили под Осиповичами 13 липня. Інші автомобили прибыли у суботу и в неделю. Міністерство обороны Беларуси поведомило про початок навучання белорусских подразделений у территориальных войсков инструкторами Вагнера. Вот корреспонденты «Свободы» смогли знайсти так само спадорожниковые здымки, поводле яких бачно, что вагнеровцы прибывают у Беларусь под Осиповичі на військову базу. Спадар Євген, як в Україні оцінюють масштаби прибуття вагнеровців у Білорусь і як реагують?
Реагують абсолютно спокійно. Масштаби, ну, навіть максимальні заявлені до цього, це йде, йшлося про 6 або 8 тисяч бійців. А для того, щоб, власне, група Вагнера могла становити для нас якусь серйозну небезпеку, наприклад, там, як вони там анонсували піти на Київ, ну, для походу на Київ з Білорусі треба десь 100-120 тисяч особового складу, не менше. Тому навіть якщо дійсно прибудуть там всі там 6 чи 8 тисяч, а поки ми насправді бачимо кілька десятків, можливо, з варіантом там сотня плюс. Так от, навіть якщо прибудуть всі 6-8 тисяч, це саме військової загрози не становить. Інша річ – диверсійні групи. Якщо саме вагнерівці маленькими групками, от саме по кілька людей, будуть використовуватись для диверсії на нашому кордоні, от до цього ми ставимося достатньо серйозно, тому що рівень, скажімо, підготовки вагнерівців, особливо тих, які вже вижили під час українсько-російської війни там на фронті, ну це вже дійсно такі досвідчені бійці, до них треба ставитися як до серйозних ворогів. Але ще раз повторюсь, йдеться саме про формат диверсійних груп. І для того, щоб зустрічати належно такі диверсійні групи, ми наразі вже вживаємо відповідні заходи. Тобто загрози військового вторгнення ми не бачимо з цього боку, а от загрозу диверсійних груп намагаємося обнулити наперед, і саме над цим зараз працюють наші відповідні служби, в першу чергу прикордонники та служби безпеки України. Тут навіть не Міністерство оборони, це от швидше саме по лінії спецслужб. От, що стосується загрози для Білорусі, оце вже інша історія. Війська територіальної оборони Білорусі ми теж не вважаємо для себе загрозою, при тому з двох причин, із яких якраз друга – це їхня мала боєздатність. Але перша і головна – війська територіальної оборони все ж таки за визначенням мають обороняти свою територію, а не готуватися як штурмові підрозділи. Ну, а оскільки ми не плануємо інтервенцію на територію Білорусі, то, відповідно, ми не бачимо жодної проблеми в тому, якщо Білорусь буде мати навіть дуже добре навчені підрозділи територіальної оборони на здоров'я. От питання тільки, скажімо, проти кого і як вони потім будуть використовуватися. Ми в Білорусь, ще раз, заходити армією не плануємо, тому для нас це не є проблемою. А от чи, власне, ця територіальна оборона в якийсь момент не буде перетворена режимом також на каральні підрозділи, ну оце, оцю небезпеку вже краще оцінювати вам самим на місці.
Так, спадар Євген, ну от ми маємо спадорожникові здимки, маємо різні офіційні заяви представників влади у Росії і Білорусі, яким вірити абсолютно нельга. От тиждень тому керівник проєкту «Білоруський гаюн» Антон Матолька, він назвав будівництво лагера під Осиповичами, я цитую, «вельми шматслойовой дорогой кампанії по дезінформації». Тому нельга реально казать про то, які мети тепер вагнеруться у Білорусі, вони можуть бути самі різні. Як вам подається справжні мети дислокації вагнеруться у Білорусі, от з пункту глядження України, які?
Ми гадаємо, що ключова мета – це та, що білоруський диктатор, самопроголошений президент Лукашенко, вирішив, що він в такий спосіб вирішує проблему своєї безпеки. Що він, власне, наймає собі таку персональну преторіанську гвардію, як була у Цезарів, і таким чином він буде повністю захищений не тільки від можливих, там, скажімо, повстань цивільного населення, від можливого входження в Білорусь підрозділів білоруських добровольців, які наразі воюють в Україні – Але навіть він вважає, що він себе страхує на випадок, якщо білоруські силовики перейдуть на бік опозиції. І з цієї точки зору, я думаю, що він правий. Від будь-якого виступу опозиції, навіть збройного, вагнери дійсно здатні його захистити. Ну, якщо їх буде не стільки, скільки зараз, а якщо їх дійсно приїде от 6-8 тисяч, як обіцяно. Але інша річ, що мені здається, що він знімає один ризик, але створює інший набагато більший. Адже вагнери то здатні захистити його від білоруської опозиції. І від полка Каліновського, і навіть, я ж кажу, від зради силовиків. Але хто захистить його самого від цих вагнерів, якщо вони з Москви отримують команду прибрати Лукашенка і замінити його на когось іншого? Знаєте, ми тут нещодавно бачили, як полковник Уткін і купка вагнерів ну ледь не взяли Москву. То а перед тим легко взяли Ростов. То як ви гадаєте, взяти Дрозди складніше чи простіше, ніж Москву? От, мені здається, що Лукашенко в даному разі грає з вогнем, або ж, як кажуть, пригріває на грудях гадюку, яка в будь-який момент може вкусити, бо так чи інакше, що б там в них не сталося, які б тертя невеликі в них не виникли з російською владою, вони лишаються в першу чергу саме російською військовою силою, і якщо в них буде вибір між наказом з Кремля і наказом з Дроздів, абсолютно однозначно, що вони виберуть Кремль.
От ви кажете про накази, про загади, які поступають непосередньо з Росії, вони поступають. Ці, ну, хоча б може давати загади Олександр Лукашенко вагнерівцям Білорусі, як вам подається? От ті, наскільки вони незалежні від влади в Білорусі вагнерівці?
Я гадаю, що поки що може, поки з Кремля не наказали інакше. Тобто, поки, я думаю, йому дозволено їх використати і для тренування своєї армії, і за необхідності для придушення якихось виступів опозиції, без проблем. Звичайно, йому їх дають покористуватися. Але це майже як з ядерною зброєю, яку Росія може розмістити в Білорусі. Ракети то вона розмістити може, ядерні боєголовки розмістити може, але червону кнопку ніхто Лукашенкові не віддасть, вона лишається у Путіна. От з вагнерами абсолютно те саме. Розмістити їх в Білорусі можна, дати покористуватись можна, але така умовна червона кнопка все одно лишається в Кремлі.
От керівник комітету оборони Державної думи Росії заявив про те, що ПВК «Вагнер» нібито пойде у атаку на Сувалковський коридор з Білорусі. А чи лишить це реалістичним в Україні, от ці заяви, які тепер активно розповсюджують російські пропагандисти, особливо на тлі сьогоднішніх новин про Кримський мост?
Ні, ну це навіть не смішно. Похід на Сувалківський коридор – це однозначно задіює п'яту статтю Атлантичної хартії. Тобто це війна не проти Литви, це війна одразу проти всього блоку НАТО. Росіяни вже мали такий досвід, до речі, якраз силами групи Вагнера. Єдина в свіжій історії сутичка між росіянами та американцями – це, власне, сутичка між американським контингентом та вагнерами у Сирії. І результат цієї сутички відомий. Понад 200 вбитих вагнерів і жодного вбитого американця. Росіяни чудово знають цей розклад. Вони чудово знають, що будь-яке їх пряме зіткнення з блоком НАТО, воно матиме саме такий результат і не інакше. Тому, да, а зробити вигляд, що в Сувалки вдерлись якісь невідомі зелені чоловічки, за яких Росія і Білорусь нібито не відповідають, ну це абсолютно неможливо, тому що після того, як Путін офіційно визнав, скільки мільярдів з державного бюджету Росії він вклав в компанію Вагнера, ну якщо хтось до цього і хотів робити вигляд, що розділяє от приватна компанія Вагнера окремо, російська держава окремо, то власне Путін своїми публічними показами сам надалі це унеможливив. Тепер всім абсолютно відомо, що компанія Вагнера лише формально є приватною, а вони є саме найманцями російської держави. Тому, звичайно, будь-який їхній напад буде автоматично сприйматися саме як напад російської держави з усіма наслідками, які з цього будуть.
От некоторі телеграм-канали публікували здимок Євгенія Пригожина, ніби у польовому лагері каля вёскі Цель під Осіповичами. Білоруський гаюн, про який я вже говорила, прийшов до вислови, що фото може бути правдивим, бо улічуючи прильот і відльот самоліта Пригожина в Білорусь, докладно обозначені дати. Чим може займатися Пригожин у Білорусі? Ну, от, наприклад, вербувати людей у турмах, але там політв'язнів вельми шмат у білоруських турмах знаходиться.
Ні, я гадаю, що спочатку він просто інспектує, як розмістили його людей. Для початку він просто перевіряє, чи все в них тут в порядку. От, скажімо, встановлює прямий контакт з білоруською владою, щоб кожного разу не вирішувати це через Кремль, а мати оперативний зв'язок. Ну і все, такі от робочі суто питання.
Чи він відчуває себе у безпеці, наскільки великою його охова може бути?
Мені здається, він себе відчуває в абсолютно повній безпеці. Згадайте, як він нещодавно ходив по Петербургу і на питання, власне, що він там робить, цинічно відповідав: «Приїхав за справкою, а не судимості». От, після чого пішов в Пітерське ФСБ, забрав там повністю всю конфісковану у нього зброю та валюту, ну і навіть просто не можу не процитувати його відомого опонента, такого ж саме російського фашиста, але який персонально з ним щось не поділив. Стрілкова Гіркіна, який казав: ну повезло этим питерским ФСБшникам, только своє оружие у них забрав, а мог же еще и их. Ну от вот десь приблизно так наразі виглядає становище Пригожина. Тобто він абсолютно не виглядає як жертва репресії, чи навіть потенційна жертва репресій. Принаймні виглядає, що він абсолютно впевнений в собі і швидше за все має певні прямі домовленості із Путіним, хай можливо і не такі масштабні, як до цього.
Коли казати про інші інтереси, інші географічні керунки, правдоподобно, контакти з Африкою, які разом з режимом Олександра Лукашенка можуть робитися тепер у Пригожиному Білорусі, як ви таку можливість розглядаєте?
Оце якраз дуже ймовірно, що вони тепер літатимуть в африканські країни не з Москви, а з Мінську. Оце якраз дуже схоже на правду. В них їхній бізнес там нікуди не дівся. Цей бізнес дуже прибутковий. Тільки за минулий рік вони там отримали понад 250 мільйонів доларів прибутків. Це в першу чергу це золоті копальні, також це прямі контракти з диктаторськими режимами Африки на, скажімо, їх забезпечення безпеки, тренування військ тощо. І це тільки та верхівка айсбергу, про яку ми точно знаємо. Швидше за все є і інші шари, крім тих зафіксованих 250 мільйонів. Тобто це дуже прибутковий бізнес, і ніхто його так просто в Пригожина віджати не може. От і те, що можливо вони тепер оперуватимуть цей бізнес через Білорусь, це цілком ймовірно. І можливо навіть Лукашенкові щось від цього трохи капатиме.
Господар Євген, аудиторія «Свободи» кожен день уважливо сочить за тим, що відбувається в Україні, як іде контрнаступ українських збройних сил. Як ви оцінюєте, як хутко Україна буде рухатися далі, як хутко Україна визволить свої території? Все це непосередньо зв'язано із вольною Білоруссю, поводле многих експертів.
Ну, я дуже не люблю це питання, тому що якщо відповідати на нього чесно, то єдина чесна відповідь – це ми цього не знаємо. От всі, хто відповідають інакше, або дурні, або брешуть. От повірте, нема третього варіанту. Якщо людина реально вважає, що вона знає, як скоро це станеться, значить це людина ідіот. Якщо людина розуміє, що насправді ми цього не знаємо, але виставляє якісь часові рамки, ну, значить, вона бреше з якихось причин. Це війна. На війні є дві сторони, кожна з яких має свої плани, своє бачення і свої ресурси. Кожна сторона вкладає, особливо зараз, максимально можливі зусилля, щоб досягти своїх цілей, бо ставки дуже високі і обидві сторони це розуміють. І тому тільки бій реально показує, що потім в підсумку стається, яка сторона на який відсоток зуміє реалізувати свої плани. Наступ іде, він наразі продовжується, ініціатива повністю української сторони, але йде він, звичайно, дуже повільно, і це логічно. Ми, в принципі, ми наступаємо в умовах, в яких наступати, ну, взагалі-то не належиться. За теорією, ми наступати зараз не можемо. При такому співвідношенні ресурсів, як у нас, жодна армія НАТО, наприклад, американська, ніколи б взагалі не починала цей наступ. Всі операції, починаючи з 1944 року, всі великі наступальні операції наших союзників західних починались із завоювання повного домінування у повітрі. В нас картина прямо протилежна. Авіація росіян переважає в понад 10 разів по кількості переважає нашу. Ніколи англосакси не починали наступ, не маючи хоча б паритета, а переважно все ж таки значної переваги по артилерії і по ракетах. В нас прямо протилежна ситуація, принаймні по кількості артилерії, якщо правда не брати її якість, то по кількості росіяни переважають нас в 3-5 разів, по кількості снарядів приблизно в 10 разів. І от в цих умовах ми не тільки прихитрились почати наступ, ми його продовжуємо, ми поступово розбираємо першу із 3 ліній оборони росіян, і при цьому ми добились ще одного ефекту, який в теорії вважається практично неможливим. Це те, що наші втрати під час цієї операції значно менші за російські. Це виглядає ніби нелогічно, тому що ну, в теорії при прочих равних завжди та сторона, котра наступає, вона втрачає в 3-5 разів більше, ніж та, котра в обороні. Ну, але це те, що називається при прочих равних. От, слава Богу, ми знайшли ті моменти, які, скажімо, не равні. Зокрема, набагато кращу роботу нашої артилерії, набагато точнішу. Ми компенсуємо цю різницю в 10 разів по снарядах, у, мабуть, в 10 разів краще попадання. Ну, взагалі, те, що ми просуваємось достатньо обережно, ми не поспішаємо саме завойовувати кілометраж, ми в першу чергу зосереджені на знищенні живої сили і техніки ворога. І, здається, в цьому досягли достатньо серйозних успіхів. Ще одною проблемою, яка дуже уповільнює власне, наше просування, є мінні поля. Це реально сотні квадратних кілометрів мінних полів, буквально засіяних. Техніки, власне, яка спеціально пристосована для розмінування, нам союзники дали дуже небагато. От, і крім того, навіть та, яка є, вона дуже вразлива. Вона фактично, це вони зазвичай розміновують в спокійній обстановці, коли просто треба зняти мінне поле, а не під вогнем протитанкових ракет, не під вогнем дронів-ланцетів. От, власне, оця вся техніка для розмінування, вона виявилась дуже слабко захищеною. І тому, по-перше, її взагалі мало, по-друге, її доводиться дуже берегти. І це, звичайно, вкрай уповільнює темп просування, ну, а мінних полів, ну, мабуть, після Другої світової такої кількості їх просто не бувало. От, але попри це, все ж таки, ми вже значною мірою розібрали першу із 3 ліній оборони росіян. І фактично багато що визначиться тим, от на момент, коли ми вийдемо до їхньої другої лінії, скільки в них ще лишатиметься мобільних резервів? Чи лишаться в них ще сили, які можна перекидати з точку на точку і затикати дірки, які ми в їхній обороні робимо? Чи ж все ж таки оця наша стратегія виснаження їхніх резервів, от вона спрацює, і коли ми вийдемо до другої лінії, саме мобільних резервів перекривати дірки в них вже не вистачить? Я думаю, що ми побачимо це, от тільки побачимо це за кілька тижнів. А скільки загалом триватиме цей наступ, ну це, ще раз повторюсь, жодна людина наразі це на це відповісти не може.
Це безумовно, і у українському контрнаступі беруть активний уділ білоруські доброохотники у складі полка Калиновського, у інших білоруських підрозділів Збройних сил України. Ведаю, що ви сочите за білоруськими доброохотниками. Як ви оцінюєте, як вони воюють і далі їх перспективи?
І полк Стуся Калиновського, і підрозділ «Погоня» є, власне, дуже такими активними, я б сказав, героїчними учасниками цього нашого наступу. Вони на передньому краї, вони не ховаються там за спинами, хоча вони, в принципі, могли б так робити, вони могли б, в першу чергу, грати таку політичну піарну роль і трошки світитися на передовій. Натомість я точно знаю, що вони якраз серед таких найперших штурмових підрозділів, тобто через це, на жаль, вони теж несуть втрати на рівних з українцями, але відповідно таке до них і ставлення. Саме як до справжніх героїв, а не як до тік-ток-воїнів. І, звичайно, вони приїхали майже всі цивільними, але наразі вони вже є саме загартовані в боях воїнами. І, чесно кажучи, от до появи в Білорусі вагнерів, я був би впевнений, що в разі заходження білоруських добровольців до Білорусі, білоруська армія не здатна була б чинити їм ефективний опір. Ну, вагнери – це інша річ, вони теж досвідчені бійці, але при тому їх кількісно більше, ніж, як ми їх називаємо між собою, кастусів. Оце єдиний момент. Один на один, я гадаю, що вони і вагнерам цілком здатні нормально наваляти. Але саме один на один. А от кількість вагнерів, на жаль, поки що значно більша, ніж білорусів. Ну, але, наскільки я розумію, крім того, що воюють вже сформовані підрозділи, але ж продовжується певний приток добровольців і зараз. Тому, можливо, колись, скажімо, і кількість білоруських добровольців стане такою ж серйозною, якою вже зараз є їхня якість.
Господар Яуген, дякую великий за ваш анализ, дякую великий, что за все дознаходите сейчас для белорусской свободы.
Живя Беларусь!
Это был украинский войсковый эксперт, ветеран батальону «Айдар», навуковец Яуген Дикий. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами, заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
У бока Сіповічаў з Росії накіровується яшчэ одна кальона наймітаў приватнай вайсковай кампаніі «Вагнера», у складзе якой як мінімум 80 машынаў розных мадыфікацій. Кальона расцягнулася на 5 кілометраў. Тэхніка рухаецца з нумарамі так званых ДНР, ЛНР. Мене завуць Дмітрий Гурнєвіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свобода Прэміум». А мой сегодняшний гость – представник Белполу, был и следший Андрей Остапович. Привитание, господар Андрей.
Добрый день.
Андрей, это уже четвертая колена, якая рухается из России, как поведомляются, что это Вагнер съедут в Беларусь. На самом деле, вы сами верите, что это правда, что это вот эта намета, которая едут все Сіповічы? Потому что все это выглядит нек довольно показушно. Никто этого народ не хавая, а показывает здымки, з'являються у різних телеграм-каналах, що, в принципі, для сьогоднішньої атмосфери в Білорусі вельми небезпечно.
Ну, определенні свідчення поступають із наших закритих істочників, що колони йдуть, але там не буде паспортного контролю, який сообщить, вагнерівці це чи ні. Да, і навіть він, якщо і буде, хто їх знає там поіменно, то дуже вузький круг людей. Проверить и достоверно сейчас сказать, это, наверное, практически невозможно. Единственное, что контингент собирается военный на территории Беларуси. Ставятся вопросы, для чего это делается, почему и что будет дальше.
На во что они едут? Есть у вас некий утямный отказ на это питание?
Ну, я думаю, сама ситуация, которая происходила с, скажем так, шествием на Москву, напугала не только Путина, но и Лукашенко. Он опасается, в том числе полка Калиновского, я думаю, опасается серьезно. И нету доверия к своим именно военным и силовым структурам, что они готовы будут положить там свои головы, жизни ради диктатора в определенный ключевой момент, когда будут идти профессионалы военного дела с опытом получившим в боевых действиях. То есть есть как минимум, там, как всегда, я склоняюсь к комплексу каких-то, скажем так, причин, а не одной из них. То есть это может быть одна из причин, чтобы ему вагнеровцы гарантировали какую-то защиту. По поводу нападения со стороны Белоруссии, теми же самостоятельно Белоруссию, самостоятельно подразделениями Вагнера, или все это в комплексе вместе с российскими войсками, наблюдая за тем, как об этом высказываются аналитики украинские, украинские власти, которым не только они сами активно ведут разведку, но помогают, скажем так, и западные страны. Пока признаков нападения со стороны и перехода границы, каких-то активных действий, пока подготовительных, не наблюдается. Что касается каких-то других причин, ну, это сложно гадать, высказываться это бесполезно, потому что уже и показал примерно события месячной давности уже практически, что анализировали, не анализировали, у них там в главах такие черти, что совершенно как бы нелогичные поступки могут происходить. Тоже настораживает та же ситуация, что это все открыто, и именно в одном месте в Осиповичах они якобы это все собирают. То есть есть предположения, такие тоже версии о том, что специально заявляется, что в Осиповичах, но на самом деле контингент будет размазан этих вагнеровцев по территории всей Беларуси. А это специально для отвлечения внимания делается.
Видите, официально говорилось про то, что они не будто едут в Беларусь для того, как вышить так званое народное ополчение. Лукашенко вчора, до речі, підписав закон про гэта народне ополчення, добровольці. На задумку режиму, гэта має бути такий партизанський рух у випадку некого нападу на Білорусь. І сапраўды, ось гэты лагер пад Асіповічам, ён пачаў рэканструявацца, ці як это правильно назваць, аднаўляцца за месяц до падзеі вось гэтага паходу Вагнера на Москву. Може, сапраўды яны просто тренируюць ополченцаў?
Ну, закон они, по крайней мере, изменения внесли по сравнению с 23-м годом. То есть они там больше ограничений было, кого они могут взять в это народное ополчение. Сейчас они эти ограничения подрезали, потому что, видимо, не хватает людей, не шибко много желающих, а те, кто туда желает идти, то уголовная ответственность мешает, то другие ограничения. Там можно проанализировать, сравнить. То есть два закона, 22-й редакции и 23-го. Они, скажем так, убрали ограничения по уголовной ответственности и ряд других. То есть расширяют объем людей, которых могут взять. То есть тоже вполне возможно, очень сильно они боятся и трясутся за то, что могут прийти освобождать, скажем так, диктатора Беларусь. Подготовку, как минимум, если она ведется на законодательном уровне, то, естественно, как мы видим, вот этот лагерь строится и все остальное, она осуществляется. Естественно, что те же вагнеровцы определенный вид подготовки смогут дать. И он будет тоже опираться на опыт боевых действий. Поэтому это не будут проводить регулярно военные эту подготовку, а быстрее всего вот как раз-таки какие-то вагнеровцы, инструкторы их и обычные бойцы, которые уже просто огромный опыт имеют. И думаю, что все-таки это не безосновательное заявление их, такие планы есть. Ну, а мы видели не одно видео и видели не одну фотографию с вот этих добровольцев, в каком они физическом состоянии, внешний вид и в какое оборудование, форму их одевают. То есть пока что, скажем так, оставляя желать лучшего.
Вы бачите некий потенциал у гэтым, что гэта можа развиваться, что, магчыма, з гэтага Лукашенко хоча зрабіць свой Вагнер? Там так само, памятайте, как и называли Бибердолик, которых Пригожин покинул там небыто на Донбассе оховывать и помогать российской армии. Но так само выглядали не акти, а именно это и есть Вагнер. Не первоважно, конечно, а так само.
Ну, желание это не равно результат получения какой-то задачи. Хотеть много, можно много, но это, во-первых, огромный ресурс. Во-вторых, санкционная политика введена. То есть даже имея какой-то денежный ресурс, еще надо оборудовать эти части. Россия сама, скажем так, все свои ресурсы на другие цели, понятно какие, затрагивает, поделиться она тут в этом плане для защиты диктатора Лукашенко, чтобы укомплектовать ему ЧВК какие-либо или же народное ополчение. Может быть, и было бы желание, но может быстрее всего, я думаю, нет возможностей. Завести оборудование с Запада, с других стран не позволяет санкционная политика. То есть это тоже сложный вопрос. Придумать обходные схемы, привезти из Китая, наладить эти все процессы, это много времени необходимо. Но другое, желающее и кто готов туда идти. Как правило, да, у нас в Беларуси очень небольшие зарплаты. Очень сложно найти трудоустройство и, скажем так, порядочные деньги для существования своего многим людям. И те, кто захочет идти вот в такие вот подразделения, народное ополчение, чаще всего контингент не физически подготовленных людей и профессионалов в области войны, ведения войны. А прийти в 50-55 лет или постарше, когда ты такой себе образ жизни вел и злоупотреблял алкоголем, где-то там и на сутках посидел, и уголовную ответственность в местах лишения свободы понаходился, и за свои, скажем так, за здоровьем не особо следил. Хоть какие были бы инструкции инструктора, это довольно сложно из этого человека сделать хорошего бойца, потому что это нагрузки просто огромнейшее. Довелось мне тут побывать на, ну, без разницы где, на одни сутки сходить, пройти определенные виды подготовки. Но в 30 лет я скажу, что с моими физическими данными, поносить это все оборудование, находиться в лесу, где тебя за одни сутки просто искусали так, что ты еще две недели отходил, проходить эти огромные расстояния. Это требует больших усилий человеческих и немало времени подготовки.
А для того, что вся эта история в уголе с ополчением потребная?
Ну, что-то делать надо, спасать себя. Как-то надо пытаться тужиться там. Ну, мы много видели направления от Лукашенко, он же во всех планах специалист. Куда он только не влазил, вот из моего опыта, везде что-то как-то потом печально все заканчивается. Там реформы тракторного завода, ну, потом этот тракторный завод что-то, оборудование свое и никуда продать не может. И уже себестоимость настолько высокая, что китайские трактора уже и по качеству начали обгонять, и все остальное. Там мотовелозавод, мы этот с Рексами наблюдали. Там IT-сфера только всунул нос, все повалилось, все уехали. Молочная сфера, молочка там ухудшилась. Пока это самое, наверное, успешная тема, потому что она очень хороший задел был и очень хорошее качество молочных продуктов, даже из того, где я побывал, как я сравниваю по вкусу. Но тоже проблем много, и падение скота, и себестоимость, и другие различные вопросы. То есть, ну, исходя из опыта, везде лезет, все пытается делать, но как-то что-то не очень получается.
Чи так будет с войсковой прокуратурой, которая повинна поустать? Потому что вчера, как раз под час встречи с генпрокурором Шведом, Лукашенко говорил про необходимость такой войсковой прокуратуры. Какая, на вашу думку, ей будет мета, и чем это может скончиться?
Ну, я за ним не сильно слежу, не люблю как бы и голос его, и внешний вид, и все, ну, там, не фанат, скажем так, не, сильно не отслеживаю. Не знаю, что он там заявлял, но я могу сказать, что раньше были, по крайней мере, военные суды. Потом их убрали и отменили. То есть смысл военной сейчас прокуратуры без военных судов, то есть их тоже надо возвращать. То есть все по кругу идет. То не существует, то потом их ликвидируют, то сейчас опять понадобилось. Конкретики сказать по военным прокуратурам без судов. И не понимаю логики, зачем это делается. Просто чтобы контроль осуществляли. Все равно, если это уголовное дело, прокуратуры их не расследуют. Как правило, очень мало там случаев бывает, когда прям прокурорские работники расследуют уголовное дело. Они могут это проводить, это исключительные случаи. То есть они хотят создать военную прокуратуру и все эти военные преступления направлять для расследования при ней. То есть это опять разделение уже Следственного комитета происходит, его компетенции. То есть то, что они все яйца в свое время ошибочно собрали в одну корзину, они сейчас пытаются разделить опять. Или же это просто тот же Следственный комитет будет проводить эти расследования, направлять эти материалы, но в другое подразделение прокуратуры, чтобы прокуроры более жесткие наказания затребовали. Непонятно, зачем это делается. Так если будут суды, то по судам я могу сказать, что, конечно, в такой суд было опасно попадать. Там сроки были, в принципе, в 2-3 раза выше, чем с обычных судов. Вот это за военными судами точно ходило. Из моей практики, что если ты попадаешь в военный суд, то ну, хавайся.
Вам питання так само, як було ми слідчому. Лукашенко так само підписав закон о кримінальному переслідзі людей, які вже померли. Як, на вашу думку, будуть ставитися до цього закону люди, які там працюють у системі? Ось це слідчі, ну, судді так само будуть носити присуди, звісно.
Ну, раньше, скажем так, дела прекращались за смертью лица обвиняемого, подозреваемого. Сейчас, я так понимаю, это больше делается не для действующих сотрудников, которые занимаются обычным расследованием уголовных дел, а я так понимаю, это что-то из разряда военной истории Второй мировой войны. То, что они хотят привлекать даже умерших, возможно, это будут граждане других стран, военных преступников, и уже с этих стран пробовать писать какие-то международные иски, чтобы стянуть денег. Я только именно в плане логики только так, наверное, воспринимаю, что с мертвого человека можно взять. Только признать, что вот, смотрите, этот ряд преступников, которые мы расследовали, которые совершали такие-то военные преступления, были там гражданами и уроженцами территории там ФРГ. И вот мы там требуем у вас выплат денежных репараций. Вспомни, что это такое. Понятно, что исходя даже из здравой логики, никаких они репараций уже не получат, ну, какие-то попытки по медиа проходили. Ну, в общем, искать логику во многих действиях режима – это такое пагубное дело.
Андрей, так само поведомила ваша организация «Белпол», что ее представники наведали Украину, там сустракались разом с представниками рабочего руху, с калиновцами. Расскажите то, что вы можете сказать больше про эту сустречу, и какая была задача, и удалось вам достигнуть мету, выников?
Да, действительно, повестка состоялась, я в том числе ездил, за других сотрудников говорить не буду, потому что были не публичные, остальные, кто захочет, пояснит, уже при своих интервью зададут вопросы. Поездка была очень продуктивная, но при этом сложная, то есть пробыли мы там примерно неделю, скажу так. День начинался с 7 утра, к 8 уже начинались вестись различные переговоры с различными структурами. Единственное, наверное, могу сказать, в том числе с полком Костусяка Калиновского. И заканчивались ближе там, к вечеру, к 10 вечера. Очень много было проработано полезных моментов. Договорились о сотрудничестве, в том числе с многими организациями, в том числе с полком Костусяка Калиновского. Растопили лед и, скажем так, работа двинулась. Тут сложно отвечать, потому что надо фильтровать очень что и как. Ну, поели военные каши, вкусно.
У боевых денег, а будет все это отбывается, я так разумею, вы не были, так? Вы были, хоть и в Киеве.
Да, были в Киеве. В других местах, но к нулевке, как говорят, мы и задач таких не было, и не выдвигались. Посмотрели бы наших военных, добровольцев. Я скажу, что это герои огромные, потому что условия тяжелые достаточно. Но, наверное, единственное, что могу еще сказать, что очень большое уважение со стороны украинских властей в отношении полка. Все понимают их значение. И, скажем так, еще единственное, наверное, что могу сказать, это то, что интерес к белорусской повестке со стороны Украины очень сильно увеличивается. И пытаются находить контакты и совместные точки соприкосновения.
Скажите, а при чем тут рабочий рух? Потому что это организация былых рабочих, там былых профсоюзных неких деятелей, Максима. Какая тут корреляция?
Ну, это будет некорректно отвечать, причем они, это, я думаю, можно уделиться. Ребята делают очень важную работу, огромную. Много ее просто не видно. И даже нынешняя, скажем так, Белпол немного меняет свое направление деятельности и подходы к ней в плане того, что медийно у нас будет сообщаться, не то, что даже выходить, а просто сообщаться только расследовательская деятельность, какая-то медийная повестка, общение со СМИ, то есть сбор информации о преступлениях режима, там, обход санкций, ну и то есть больше, извиняюсь, скажем так, медийная повестка. Вообще об остальных всех других сферах и направлениях деятельности, которые мы ведем, даже просто сообщаться не будут. И то же самое вот по отношению к рабочему руху могу сказать, что я думаю, и мы положительный опыт с их организацией административной работы тоже перенимаем, это то, что на поверхность их работы выходит очень маленькая часть. И я не могу говорить за коллектив, который выполняет эту работу перед вами с позиции этики. Я предлагаю вам просто с ними связаться и пообщаться, там будет о чем пообщаться, и уточнить как бы их цели поездки, которые они могут заявить. Единственное, что могу именно про рабочий рух сказать, что точно так же у нас достигнуты с ними договоренности о совместной работе и о тесном взаимоотношении, сотрудничестве. И я думаю, что там будет все очень хорошо и позитивно.
Андрій, апошнє питання. Ми робили з вами розмову кілька років тому, як коли ви тільки що переїхали з Білорусі у Польщу. Велика пригода у вас була, і ви тоді створили Байпол. Це перший у Білполі, це інша організація. Байпол так само залишився другою часткою цієї організації. Ви кілька років не були там з організацією булих силовиків. Розкажіть, яке буде ваше місце, які самі ви задоволені тою працею, яку ви виконуєте, чи можете ви трошки більше про це розказати? Ну, той, що можете, скажіть публіці нашій.
Ну, можу пояснити, що це не друга організація, ми просто технічно змінили названня. По факту, ця організація та ж, і якщо йде там річ про розділення, то відділився просто фонд, фінансова составляюча. Я вже говорив один раз на інтерв'ю, легше все це об'яснять з позиції, допустим, ну, я як слідчий, був слідчий комітет, і державний бюджет, який виділяв на существування цього слідчого комітету, в тому числі зарплату працівникам, закупку техніки, аренду обладнання і аренду офісів і всього остального слідчого комітету. І він платиться з бюджету. Вот этот бюджет он отделился и ушел в свое самостоятельное плавание. А именно организация, общий состав людей поменял техническое название и продолжил ту же работу. И, сделал какую-то работу над ошибками, они были совершены в администрировании, скажем так, внутреннего управления организацией. И принял, как я уже сказал, допустим, какие-то положительные нюансы от рабочего руха в управлении организацией. Модернизировал старые направления, усовершенствовал их и начинает двигаться дальше. Я в первую очередь в организации буду заниматься, естественно, так как я публично это представлять организацию вместе с другими сотрудниками, теперь не будет один человек ее представлять. И основное мое направление – это все-таки расследовательская деятельность за счет моего опыта. То есть я буду проводить расследования, не только я один, но в комплексе с командой. Это мое направление деятельности. А, как я уже и сказал, остальные направления деятельности мы не озвучиваем просто. Мы просто эту работу тихонько делаем и справляемся с ней.
Дякую, великий Андрей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был исследователь, представник организации былых силовиков «Белпол» Андрей Остапович. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бувайте и оставайтесь со свободой.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца со мною, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і ми.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ёсць мясціны, чий гений услоки, гений месца, нараджае целое сузор'е выбітных особов. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назвою Арляняты. Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейште на беларуска-літовскім памежжы у розны час прыйшлі на свет 2 выдатныя асобы, 2 змагары за вольную айчыну – Тамаш Ваўжэцкі і Станіслаў Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за два стагоддзя да яго пасол ад шляхты браслаўскага павету вялікага княства літоўскага Тамас Ваўжэцкі браў слова на гістарычным для рэчы паспалітай чатырохгадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Ваўжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку ўжо некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгонным волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамас Ваўжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перейшла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Ваўжэцкі стаў сябрам паўстанцкага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзеламі інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Ваўжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамас ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры Полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыне. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там напалову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісцкім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з годарам адказалі: «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення в авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с отделом на 1500 шабляў генерал был приняты у склад войска Беларускай Народной Республики. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ушчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёнай першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ у сцяж Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балаховіч абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак Балахович быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У верасні 1939-го Станіслав абараняў Варшаву, а затым змагаўся ў шэрагах польскага супраціву і быў застрэлены гестапаўцамі пры спробе арышту. Партрэт супярэчлівай, але безумоўна выбітнай асобы Балаховіча будзе непоўным, калі не згадаць, што генерал ўсё жыццё не забываў беларускай мовы і нават пісаў на ёй вершы. А цяпер вернемся ў не надта далёкія ад мейштаў арліняты. Яны далі Беларусі цэлы шэраг выдатных асобаў з адным прозвішчам – Станкевіч. У гэтай так крылата названай вёсцы прыйшоў на свет Адам Станкевіч. Паводле даробку ў культуру і наагул у нацыянальнае жыццё беларусаў ён выглядае сваім сярод Скарыны, Каліновскага, Багушэвіча, тых, чым стваральным духам ён натхняўся. Паміж яго прыходам на свет на Віленшчыне і з'яўленнем яшчэ адной безыменнай лягернай магілы пад сібірскім тайшэтам змясцілася столькі, што хапіла б і на дзесяцёх. На новы 1915 год малады ксёнз Адам адправіў першую імшу ў парафіяльным касцёле гістарычна-векапомнага крэва. Праз тры гады выпускнік Пецербургскай духоўнай акадэміі Станкевіч прыязджае ў Вільню ўжо вядомым публіцыстам і дзеячам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Адным з першых ён пачынае карыстацца беларускай мовай у набажэнствах і публічных выступах. Выкладае рэлігію ў віленскай беларускай гімназіі, праходзіць на выбарах у польскі сойм. У 1920-30 гады без асобы Станкевіча немагчыма ўявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старыя беларусы-віленчыкі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духоўную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая віна ацэньваецца на 25 гадоў няволі. У яго быў шанец застацца на волі. Афіцэр спецслужбаў, якога Станкевіч называе ў сваіх дзённіках «Мефістофелем», неаднаразова прапановаў ксяндзу ўзначаліць каталіцкую царкву на тэрыторыі БССР пры ўмове непрызнання Ватыкану і папы. Адмовіўшыся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адвёў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставяць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу, застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў шматвяковы шлях нашага народу рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Нездзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антонам Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 старонак вялікага фармату ўжо ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтай кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка з магарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі і віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам Другой Всесветнай вайны Станіслав быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы радыё «Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР купалавы тутэйшыя, якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца ў велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча належыць